Nuez vrona on et, kevridig ez you, lec'h you start-up ou a vrona on et, pemer an abaden d'una on et.
Neuze, Marianne, peler teus desket brezonek.
E ben, tangi, desket meus brezonek e skol du yezek d'ar nenez. A goude meus eulit an enten diwan betek al lise a gerio meus ar blijadur da labourat e brezonek. A te, tangi.
Be, ar maremont e teskont brezonek gant skol an emzao. Met da genta e oan krog gant kentel yon noz ar bloat remenet. Ar gerredigezman zo matre evit deski brezonek e brona anet. I fal a zo kellen brezonek e pat pembloa gant ur gentel bebzun. Enem gavedon gant dioublar ar a wardro ar gevredigez, lizaj ak ez vargaz, kelenerez, a tara a deux kenurzirez. Neuze, piou ar al tapout kenteliou ganto.
Nola el tapout kenteliou da leg an derawidi na ouzon tam ger ebet e brezonek, ad bete gare gant live uel lor ar e barrekor, neuze gant penoz kenteliou an onz ar a ar program var pemplo. Mais ar vechechu ar pemplo, ar c'hel arrivé ken dechel gant a hentelioù, a penoz donna, traouzo, pe ober e rechou al gant ar gevredik ez.
Setu, mo peus roan teski ar abad gortoz. Ouspen ez eus kalz lerioù evit deski brezonek tro drona anet. Agive, kenteliou a bepseurt a zo aed ar zun.
A pi jadur peus bet des eski brezonek gant kenteliou an oz, tangi?
Ya, Marianne, pa oan o teski war lene meus bet plijadur ra kamzet ve kalz e kerz ar c'hentelioù a sezo gwelor evit deski ar yez. Neuze, goulen en meus gant Lisa penons oa prientet ur gentel.
Gant 40 a gamzer. Yeah. Eve prientet gentelioù. Savet eve ur program, aze e savet, divar ar program eve savet gentelioù evit deski ar pez a fel diom lakad an dud da zeski. Neuze... Lasket e ve, neuze lakad poanchou yezadur, men ne ket digaset e ve ar poanchou yezadurman adrugaret a c'hoariou, pe enroladennou, pe kanawennou, pe mewar. Da houde, ya, vechou, e red tremendre yezadur striz pe nos kuijus e vied lo deus an tut, me klask ar eom neuze e sa d'an traou ar muia posupl, evit ma halfe an dut Ma deski brezhoneg ar gwell an doar e posupl.
A l'ardiom tangi, e sreget kentelioù ye zo gant kentelioù an oz, ober e rechou al a zo ye.
Ya, evel just, galout ar reom ober kalz traou gant ar gevredigezman.
Ya, a ouzet ve kalzig a draou gant kentelioù an oz, ouzpen ar kentelioù. Da skwer evez bodat len, bep mis, pe bep daouviz. Bez eus talioù, talioù kana, talioù c'hoariva, liorzaive, talioù krui, azem an movant d'ober unan evit nedelek, l'ar ma relo an dud, krui bravigou, krui spouenou tawashi, petravagise. Hag a ouzom eve nebeut dar voudou, ar veliadeg a zobe demis du, hag a zed a skwer emis kerzu, e reom me rakletez nedelek. Setu.
Lizer kelaoui avec cassette bep mis da rouzout peptra di warben an obere rejouze. Galou da rit mon war lerien ar gevredigez evit reseu anean. Dre chans e digord an nol.
Galar er bea de rawad a don da an dar voudouman just a war evit keja gant tudal a gomz brezonek abaoe un tamik mua haramzer geto setu evit gwelet peseur live a baker goude bla daou vla tri bla kentelioù. Me ne keret nan kao da live Reist ordinal, evit ar pal a zo ober an trao e brezhoneg ar mua posibl evel just. Da houde, ma ve unan gant re a ziesterioù e c'hel nem lakad e gichen un den gentil a c'hello trai an trao de setu.
Se zo koz e ra berz dar voudou kentelioù an noz.
Kaldig adut a zo ben afin, tant dar voudou a anzo. En tro a bistro divezad a skwer e oa un tregont den benak, neuze se oa... Bon mustré hag...
Ur berntud.
Ya, ur berntud. Hag dar stag ivez disador, nez eus bet kaldigadud, tro daouegen den, neus e... Se zo tre, se zo just, un tamm a... Vechou eus traoù stressus, met ben afin etre menman an traoù neus e...
On a... Setu, goudarit bremañ na peganez a plijuse komz brezhoneg gant kentelioù an noz ena anet.